Μπήκαμε σεβαστήν πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου στον Ιούλιο μήνα. Μέσα στο κατά καλό καιρό και έχει και μεγάλη ζέστη και έχουμε καλοριφέρ και μαζεύουμε ζέστη για το χειμώνα, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Καλό μήνα να περάσουμε και να διαβούμε. Πρώτη του μηνός γιορτάσαμε τους Αγίους και Ιαματικούς Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τους εν Ρώμη τελειοθέντας. Έζησαν και έλαμψαν τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα στην πανένδοξη Ρώμη, επί Καρίνου του Αυτοκράτορος. Ήταν γιατροί και αδέλφια, γιατρευαν δωρεάν και ανθρώπους και ζώα και δεν ζητούσαν τίποτε από τους ανθρώπους παρά μονάχα να πιστεύουνε στο Χριστό μας. Τους έφτανε αυτό, ήταν η καλύτερη πληρωμή και η μεγαλύτερη τους ικανοποίηση και χαρά. Τι ωραία είναι αυτά, τι απαλά και τι αληθινά και τι υπέροχα. Τους διέβαλαν όμως οι κακοί ειδωλολάτρε στον αυτοκράτορα Καρίνο, πως κάνουν τις θεραπείες και στους ανθρώπους και στα ζώα με μαγικές τέχνες, λίγο πολύ δηλαδή πως είναι μάγοι. Και διεδόθη αυτό, και πριν προλάβει ο αυτοκράτορο να συλλάβει άλλους, πήγαν μόνοι τους και παραδόθηκαν για να μην βρούνε άλλοι συνάνθρωποι και χριστιανοί τον πελά τους. Τι τιμιώτης και τι αγάπη, αλλά και τι γενναιότητα. Και εκείνος τους είπε να αλλάξουν, να γίνουν ειδωλολάτρε, να γίνουν και δικοί του γιατροί. Και μάλιστα τους φοβέρισε και τους απείλησε τόσο έντονα που έπαθε ζημιά ο άνθρωπος. Εγύρισε το πρόσωπό του προς τα πίσω και έβλεπε την πλάτη του, και αυτό ήταν πολύ επώδυνο και αντιαισθητικό και όχι μόνο. Φοβήθηκε ο Καρίνος και οι Άγιοι Ανάργυροι τον εθεράπευσαν, του επανέφεραν το πρόσωπό του στη θέση του. Και τότε πολλοί ειδωλολάτρε που ήταν παρόντες πίστεψαν στο Χριστό, αλλά και ο ίδιος ο βασιλιάς συγκινήθηκε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό αληθινό Θεό, καθώς και όλοι οι δικοί του. Και ύστερα έστειλε με τιμητική συνοδεία τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό στο σπίτι τους, γεμάτος χαρά και εκείνος που είδε το φως το αληθινό. Πέρασε λίγο διάστημα και μια μέρα ο διδάσκαλός τους, ο διδάσκαλος της ιατρικής, τους είπε να πάνε στο βουνό να μαζέψουν ιατρικά βότανα. Και εκείνοι αγαθοί και απαλοί επήγαν και απλοί επήγαν. Εκείνος είχε άλλο σκοπό. Επειδή είχαν μεγάλη φήμη και δόξα με τα θαύματα που έκαναν και την πίστη τη μεγάλη που είχαν, θέλησε να τους βγάλει από τη μέση, γιατί ο φθόνος δεν ξέρει να προτιμάει το συμφέρον. Τους πήγε στο βουνό και εκεί τάχα πως έψαχναν να βρουν βοτάνια, όρμησε πάνω τους ξαφνικά με πέτρες και τους εφώνευσε ή κατά άλλους τους έριξε στον κρεμό. Και έτσι οι Άγιοι Ανάργυροι οι εν Ρώμη, Κοσμάς και Δαμιανός, στα 284 μετά Χριστόν εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού ένεκα φθόνου και κακίας και ανέβηκαν στο θρόνο του Υψίστου και τον δοξάζουν συνεχώς, αλλά και ποτέ μα ποτέ δεν εγκατέλειψαν την ανθρωπότητα. Μας επισκέπτονται και μάλιστα τους ασθενούντας και τους ενανάγκες και μας θεραπεύουν δωρεάν, αφού δωρεάν έλαβαν, δωρεάν παρέχουν και προσφέρουν και σε μας. Μεγάλη είναι η χάρη τους. Έχουμε κι άλλο ζεύγος με τα ίδια ονόματα Αγίων Αναργύρων, αδελφοί ήσαν κι αυτοί από τη Μικρά Ασία, που γιορτάζουν στην 1η του Νοεμβρίου, και αυτοί είναι γνωστοί και περίφημοι και σπουδαίοι πολλοί. Κι άλλο ένα ζεύγος πάλι, Κοσμάς και Δαμιανός, που ήταν αδέλφια και εκείνοι, με άλλα 3 ακόμη αδέλφια, 5 δηλαδή, από την Αραβία, που γιορτάζουν 17 του μηνός Οκτωβρίου. Έχουμε μιλήσει για αυτά όλα όμως. Και έτσι μέσα στο κατά καλό καιρό έχουμε και τους Αγίους Γιατρούς Κοσμά και Δαμιανό. Κοσμά σημαίνει στολίδι του κόσμου και Δαμιανός σημαίνει ελάφι. Να έχουμε τις ευχές των, και περισσότερο εμείς οι ασθενούντες να έχουμε και την προστασία και την ιατρία τους, αν χρειάζεται από το Θεό να γίνει για το καλό μας. Και πάμε τώρα στις 2 του μηνός Ιουλίου, έχουμε ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον πρώτο τον Μέγαν, στα 473, σαν σήμερα δηλαδή ακριβώς 2 Ιουλίου. Είναι και αυτή μια μικρή θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Δεν θεράπευαν την αιμορροούσα και τους αρρώστους μόνο τα ενδύματα του Χριστού, αλλά θεράπευαν και θεραπεύουν και τα ενδύματα της Παναγίας μας. Η αισθής, δηλαδή το φόρεμά της, γιάτρευε και θεράπευε πλήθος ασθενιών και έβγαζε δαιμόνια και έκαμε θαύματα και προστάτευε και στην Ιερουσαλήμ αρχικά που ήταν, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, τη Χριστοφρούρητη πόλη του Κωνσταντίνου. Πήρε τη χάρη από την Παναγία το φόρεμά της, η αισθήτα της. Το είχε μία Εβραία εκεί στη Γαλιλαία. Το είχε κληρονομήσει από τους προγόνους της. Παναγία είχε 2 φορέματα και 2 γειτόνισσες την εφρόντιζαν πολύ. Και όταν εκοιμήθη τους τα άφησε για ευλογία. Και το ένα λοιπόν έφτασε τον 5ο αιώνα στη Γαλιλαία, σε μία Εβραία χριστιανή πιθανόν, που το είχε στο σπίτι της και το εφύλασε με μεγάλη ευλάβεια και έκαμε πολλά πάρα πολλά θαύματα. Τον αιώνα αυτό πήγαν από την Κωνσταντινούπολη 2 πατρίκοι, αξιωματούχοι δηλαδή, Βυζαντινοί, στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, και πέρασαν από τη Γαλιλαία και έμαθαν για το φόρεμα της Παναγίας και πήγαν στην κυρία την Εβραία που το είχε, προσκύνησαν, είδαν κόσμο, συγκινήθηκαν και σκέφτηκαν να βρουν τρόπο να το πάρουν και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη, να το έχουν αυτοί. Πήγαν λοιπόν μετά στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν και έφτιαξαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο που περιείχε το φόρεμα της Παναγίας που το είχε η Εβραία. Και γυρίζοντας άφησαν το δικό τους κιβώτιο και με τρόπο πήραν το κιβώτιο που είχε το φόρεμα το αληθινό και έφυγαν κρυφά και το μετέφεραν στην Παναγία. Θα μου πείτε κλοπή, ας το πούμε κλοπή. Η γυναίκα αυτή που το είχε ήταν η τελευταία της γενιάς της και αν πέθαινε δεν θα υπήρχε άλλος για να το πάρει σύμφωνα με το τάμα της οικογένειας, της πρώτης γυναίκας που το παρέλαβε από την Παναγία. Οπότε η κυρία Θεοτόκος τα οικονόμησε έτσι ώστε να μεταβεί στη Νέα Σιών που ήταν πια όχι η Σιών στην Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ, αλλά η Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι αυτοί το έκρυψαν εκεί σε ένα κτήμα που είχαν, σε ένα αγρόκτημα, σε μια περιοχή που ελέγεται Βλαχέρνε, συγκισμός ήταν και το ένδυμα της Παναγίας δεν μπόρεσε να μείνει κρυφό, ήταν θησαυρός και άρχισε να θαυματουργεί, άρχισε να ελκύει τους ανθρώπους και έτρεχαν εκεί αμέτρητοι και έτσι οι κάτοχοί του, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, πήγαν και ανέφεραν στο βασιλιά Λέοντα τον πρώτο ότι έχουν αυτό το θησαυρό στο σπίτι τους και θέλουν να του τον παραδώσουν. Μόλις το άκουσε ο Λέων, ο Άγιος Λέων γιορτάζει 20 Ιανουαρίου, μεγάλος και ορθόδοξος και σπουδαίος αυτός αυτοκράτορ, να έχουμε και την ευχή του, έτρεξε αμέσως στις Βλαχέρνες στο σπίτι των πατρικίων αυτών που προαναφέραμε και ασπάστηκε το φόρεμα της Παναγίας με μεγάλη συγκίνηση και το παρέλαβε στη συνέχεια με τον Πατριάρχη και τους υπόλοιπους, το έβαλε μέσα σε ένα κιβώτιο χρυσό και υπέροχο που το ονόμασε Σωρών, κιβώτιο που περιέχει το φόρεμα της Θεοτόκου, το εσφράγισε και το έβαλε στο ναό των Βλαχερνών που είχαν κτίσει η Αγία Πουλχερία και ο Άγιος Μαρκιανός, οι προκάτοχοί του. Και εκεί το φόρεμα της Παναγίας έκαμε θαύματα, μικρά και μεγάλα, και ακόμα φρουρούσε την Κωνσταντινούπολη. Και ενώ το χιτώνα του Χριστού των Άραφων τον πήραν οι φρουροί του Χριστού στρατιώτε, το ένδυμα της Παναγίας, το φόρεμα της Κυρίας, το πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη της Θεοτόκου, η Κωνσταντινούπολη, για να είναι φρουρός και φύλαξ αυτής. Εγίνονται δε πολλά και μεγάλα θαύματα και ο Ιστινιανός και άλλοι αυτοκράτορες επίσημοι είχαν τύχη ευεργεσιών και θαυμάτων μεγάλων και αγαπούσε πάρα πολύ ο Μέγας Ιουστινιανός την Παναγία των Βλαχερνών. Είχε γίνει εν τω μεταξύ και ένα εικόνισμα θαυματουργό και πήγαιναν οι άνθρωποι από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και προσκυνούσαν και ελάμβαναν τα ιάματα της κυρίας μας Θεοτόκου. Και εκεί στα 626 μετά Χριστόν που επέδραμαν οι Πέρσες και οι Άβαροι και πολιόρκησαν στενά την Κωνσταντινούπολη, με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών ελήθη πολιορκία, ιτήθησαν και κατεστράφησαν κατά κράτος οι βάρβαροι και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι εκεί στην Παναγία το βράδυ της 7ης προς την 8η Αυγούστου το 826 έκαμαν ορθοστάδιν αγρυπνία. Όρθιοι δηλαδή ευχαρίστησαν την υπέρμαχο στρατηγό με το γνωστό μας πια ύμνο των λεγόμενων ακάθιστων. Χωρίς να καθίσουν όρθιοι δηλαδή υμνολογούσαν την Παναγία και την ευχαριστούσαν που τους εχάρισε τη νίκη. Και σε όλο το διάστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Παναγία των Βλαχερνών ήταν σκέπη και βοήθεια μεγάλη. Σήμερα πια δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Και με τον τρόπο αυτό που είχε εκτιστεί η Παναγία των Βλαχερνών στο Βυζάντιο, εκτίστησαν στην απέραντη αυτοκρατορία και άλλοι ναοί, και πρώτος μετέφερε στη Μεγαλόνισσο της Κρήτης ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μετέφερε εκεί το ρυθμό αυτού του ναού και έφτιαξε μια όμορφη Παναγία των Βλαχερνών στη Μεγαλόνισσο Κρήτη. Θα πούμε όμως για αυτά στις 4 του μηνός που έχουμε στη συνέχεια και που γιορτάζει ο Μέγας Ιεράρχης. Αλλά και σήμερα και στην πατρίδα μας και σε πολλά μέρη και σε χωριά υπάρχουν εκκλησίες της Παναγίας των Βλαχερνών, και η ταπεινότσιμη έχουμε φτιάξει και στο χωριό, όσοι ξέρετε, μια πανέμορφη εκκλησούλα που η Παναγία η ίδια την προκάλεσε και η οποία αποτελεί στολίδι και εξημερώνει τα γύρω εκεί μοναχικά και εγκαταλελειμμένα μέρη και όρη. Να έχουμε την ευχούλα της κυρίας Θεοτόκου, η συγχωριανή μου και οι συνεργάτες μου, να έχουν όλοι λειτουργήσαν εκεί. Μετέβη και ο Μητροπολίτης Γόρτινος Ιερεμίας και λειτουργήσε μαζί τους και τους μίλησε όμορφα και έφαγαν και κάθισαν. Τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση και ώρα του Σεβασμιότατο και όλους όσους πήγαν εκεί και έκαναν τη σημερινή ομορφιά, και να έχουμε την ευχή της Παναγίας των Βλαχερνών και περισσότερο η ευεργέτη του ναού αυτού, όσοι συνέβαλαν στο να κτιστεί και όσοι συνέβαλαν στο να λειτουργήσει, αλλά και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία αυτού. Να έχουν όλοι και εμείς την ευλογία της κυρίας Θεοτόκου των Βλαχερνών. Και πάμε τώρα στις 3 του μηνός Ιουλίου, αύριο Πέμπτη, γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος. Τι έχει τσάντα μέσα, κυρία μου? Ας τις τσάντες. Σας παρακαλώ. Ηλίθεια. Ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος. Ο Ιάκυνθος είναι κρίνος μελανοπόρφυρος. Λουλούδι δηλαδή. Έζησε και έλαμψε στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, στα χρόνια του Τραϊανού, στις αρχές του αιώνος. Ήταν από την Κεσάρια, αλλά εργάζεται στο παλάτι του αυτοκράτορος της Ρώμης Τραϊανού. Ήταν εκείνος και ειδωλολάτρης και διώκτης. Ο Ιάκυνθος ήταν ο χριστιανός, και μάλιστα σπουδαίος χριστιανός. Μέσα εκεί στο παλάτο ειδωλολατρικό κρατούσε τη θέση του, την πίστη του, τη χάρη του, και διακονούσε κατά τον καλύτερο τρόπο τον αυτοκράτορα, ή το Θαλαμιπόλος, και τον αγαπούσε ο Τραϊανός ιδιαίτερα. Όταν εκκίνησε διωγμόν εκείνος, τότε ο Ιάκυνθος εφανέρωσε την πίστη του και προσευχότανε μπροστά σε όλους. Τραϊανός τον κάλεσε και λέει: «Τι είναι αυτά που κάνεις, Ιάκυνθε? Με στενοχωρείς πάρα πολύ, και εγώ σε έχω εδώ πέρα στα όπα όπα με τον καλύτερο τρόπο. Τουλάχιστον μου οφείλεις ευγνωμοσύνη». Και του λέει ο Ιάκυνθος: «Και βέβαια, βασιλιά μου, σας οφείλω ευγνωμοσύνη, αλλά μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη οφείλω σε εκείνον που σταυρώθηκε και πέθανε για μένα, στον Ιησού Χριστό, και αναστήθηκε για να με βάλει στον Παράδεισο. Πρώτα και κύρια σε εκείνον και πάντοτε, και μετά και σε σένα και σε όλους τους ευεργέτες μου, αλλά και στους εχθρούς μου να έχω ευγνωμοσύνη, αλλά με αυτή την τάξη και με αυτή τη σειρά». Ο Τραϊανός όμως λίγα κατάλαβε από αυτά που του έλεγε ο σοφός και ευγενικός υπηρέτης του, και γι' αυτό διέταξε να τον δείρουν και να τον μαστιγώσουν σ' όλο το σώμα του αλίπητα. Εκείνος έδειξε γενναιότητα και έκανε υπομονή και έλαμπε το πρόσωπό του και ήταν γλυκό και ειρηνικό. Ύστερα, αφού δεν εκάμφθη να αρνηθεί το Χριστό, με τα τόσα βασανιστήρια και δεινά τον έριξε σε μια άθλια φυλακή και εκεί δεν του έδωσε να φάει τίποτα. Πέρασαν 40 ημέρες και εκείνος καταπληγωμένος και πεινασμένος έκαμε τον αγώνα του να αντέξει και ευχαριστούσε το Χριστό που του έδωσε τέτοιο σταυρό για να δείξει σε εκείνον την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα του. Και στις 40 μέρες πήγαν να τον βγάλουν για να τον φέρουν για νέα βασανιστήρια και τον βρήκαν να έχει τελειωθεί στη φυλακή. Το πρόσωπό του είχε άφατη γλυκύτητα και πραότητα και ηρεμία ουράνια. Τον κοίταζαν ώρα πολλοί οι στρατιώτες και είχαν μείνει έκθαμβοι και λένε όντως αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού, όντως αυτός ήταν χριστιανός. Και έπεσαν κάτω και ζητούσαν τη συγνώμη από τον νεκρό πια Άγιο Ιάκυνθο και τον παρακαλούσαν να τους φωτίσει ο Θεός με την ευχή του να μπουν κι αυτοί στη θρησκεία του Ιακύνθου. Και νεκρός ενίκα δηλαδή ο Άγιος Ιάκυνθος, και ποιος ξέρει τι συνετελέστηκε στις ψυχές εκείνων των ανθρώπων και τι ο Θεός με τις ευχές του Αγίου Ιακύνθου έκανε σε αυτούς στη συνέχεια. Να έχουμε την ευχούλα του πάντοτε και του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου. Πήραν το λειψανό του μετά και το μετέφεραν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από όπου κατήγετο. Του φτιάξαν και ναό και άρχισε σε λίγο τι, να θαυματουργεί ο Άγιος Ιάκυνθος, να θαυματουργεί συνεχώς, να ευωδιάζει και να είναι μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ένα μέρος και ένας τόπος της Θείας Βασιλείας και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Η ψυχούλα του ανέβηκε με το μαρτύριο στο Θεό και προστέθηκε στα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου. Πάμε τώρα 4 του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο θαυματουργός, ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, ο λεγόμενος και Ιεροσολυμίτης. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εκεί που μετεστράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, στα 660 μετά Χριστόν τον 7ο αιώνα, από γονείς ευλαβείς και πιστούς. Τον ανέθρεψαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου και τον έμαθαν τα Ιερά Γράμματα. Λένε πως μέχρι τα 7 του χρόνια δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν κοφάλαλος, και σαν τον πήγαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους, μετέλαβε τα άχαρτα μυστήρια από τον Πατριάρχη και θεραπεύθη τελείως. Και έμεινε εκεί, αφιερώθηκε στο Θεό, είχε μεγάλη έφεση στα γράμματα, έμαθε τις γραφές, έμαθε τη φιλοσοφία, έμαθε τη ρητορική, έμαθε όλες τις γνώσεις και ήταν σοφός και σπουδαίος. Και στα 680 που έγινε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, εστάλει και με άλλους αντιπροσώπους κληρικούς να λάβει μέρος στη Σύνοδο, γιατί μπορούσε εκείνος με τη σοφία που είχε τη θεολογική και με την αρετή και τα υπόλοιπα να συντελέσει κατά πολύ στο να διατυπωθεί το ορθόδοξο δόγμα. Και η Σύνοδος αυτή πολέμησε το μονοθελητισμό και το μονενεργητισμό, γιατί αυτοί οι οπαδοί της αιρέσεως που προανέφερα και κυρίως ο Σέργιος Κωνσταντινούπολεος και ο Νόριος ο Πάπας της Ρώμης έλεγαν πως αφού ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, έχει και μία ενέργεια και μία θέληση, τη θεϊκή. Όμως ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο αλλά έχει και δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Έτσι και έχει και δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, με τη διαφορά ότι η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια υποτάσσεται πάντοτε και εκουσίως στη θεία. Τι ψάχνανε οι άνθρωποι, θα μου πεις, τι ψάχνανε τώρα οι άνθρωποι? Πως λέει μια παροιμία του λόγου, ο διάβολος έχει κάνει δουλειά, παίζει με τα παιδιά του. Έτσι κάνουν και όταν έχουν, αφήσουν οι άνθρωποι το δρόμο του Θεού και έχουν λύσεις του μυαλού που θα λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ξεστρατίζουν πολύ και από τα αυτονόητα ακόμη ξεφεύγουν. Τι να κάνουμε? Πήγε λοιπόν εκεί και βοήθησε κατά πολύ και με τους άλλους συνέδους πατέρας, πατριάρχας και κληρικούς και λοιπά από όλα τα πατριαρχία, και έτσι διατυπώθη το ορθόδοξο δόγμα, τον εθαύμασαν στην Κωνσταντινούπολη και ο πατριάρχης και οι λοιποί και τον κράτησαν εκεί. Τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν διευθυντή του μεγάλου ορφανοτροφείου και είχε εκείνος μεγάλες οργανωτικές, διοικητικές και πνευματικές ικανότητες και δύναμη λόγου όσοι είχαν λίγοι άνθρωποι. Και στα 712 τον έκαναν αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον έστειλαν στη Μεγαλόνησο και αναμόρφωσε ο Άγιος Ανδρέας μέσα σε λίγα χρόνια ολόκληρη την Κρήτη. Έκαμε τους παπάδες και τους καλογύρους να αγαπάνε το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και έκαμε το λαό να μετανιώσει και να έρθουν όλοι στην Εκκλησία και στην πίστη και στη χάρη, και γέμισε η Μεγαλόνησος με Αγίους και Ενάρετους και κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς, και ήταν όντως η Μεγαλόνησος ένα κομμάτι του Παραδείσου. Και όταν ήρθαν Σαρακινοί και άλλοι πειρατές, προσευχήθηκε ο Άγιος, βούλιαξαν στο λιμάνι εκεί του Ηρακλείου και εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι από την προσευχή του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Θαυματουργού. Είχε δε και χάρισμα λόγου και εκφωνούσε στις εκκλησίες ομιλίες τόσο πιστικές, τόσο γλαφυρές και τόσο ουράνιες που οι άνθρωποι έλεγαν «Να μην τελειώσεις Άγιε, να μην σταματήσεις Άγιε, νέος Χρυσόστομος μας έτυχε, τυχεροί που είμαστε και ευλογημένοι από το Θεό, τι καλό είχαμε κάνει Χριστέ μου και μας έστες αυτό το χρυσό στόμα, αυτό τον υπέροχο ιεράρχη, αυτή τη μεγάλη ψυχή». Και άρχισε να φτιάχνει και ύμνους στους κανόνες της Εκκλησίας, ο πρώτος που επινόησε το είδος, που είναι η συνέχεια των ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού, που αντικατέστησε ακριβώς τους ύμνους του Ρωμανού και των άλλων μελωδών. Έγραψε δε και στο τέλος της ζωής και το γνωστότατο σε εμάς μεγάλο κανόνα, που τον ψάλλουμε την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών, κι είναι ο αδαμιαίος θρήνος και είναι τόσο διδακτικός και γλαφυρός, που κάνει και τις πιο ακόμη σκληρές ψυχές να μαλακώνουν, να κατανήσονται και να κλαίνε με δάκρυα μετανοίας μπροστά στην καλοσύνη του Χριστού και στην αγάπη του αφέντη μας Κυρίου. Έγραψε δε και ομιλίες δεσποντικές και θαυματουργικές εορτές και πολλούς κανόνες και κατανυκτικά τροπάρια. Παρέστη ανάγκη να πάει στην Κωνσταντινούπολη για κάποια υπόθεση, και εκεί δεν τον άφηναν να φύγει οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, παρότι έλειπε τόσα χρόνια δεν είχαν ξεχάσει, γιατί εκεί ως διάκονος έκαμε ομιλίες, αγαθοεργίες και τόσα άλλα. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο ήταν ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης και θαυματουργός και πατήρ των κανόνων της Εκκλησίας και του μεγάλου κανόνος ιδιαίτερα. Αλλά τελικά αποσπάστη με το ζόρι και γύριζε πίσω στην αγαπημένη του Κρήτη, που τόσο του είχε λείψει του Αγίου Ανδρέου. Μπήκε στο καράβι και ερχότανε, ήταν 740 μετά Χριστόν, 80 ετών ο ιεράρχης. Και καθώς παρέπλεε την ίσο Λέσβο, εκεί κοντά στην Ερεσό, εκοιμήθη. Τον έβγαλαν στην ξηρά, τον πήγαν στην πόλη, τον έκλαψαν, τον έθαψαν στο ναό της Αγίας Αναστασίας. Υπάρχει στην Ερεσό μέχρι σήμερα ο τάφος του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Τον έκλαψαν στην Κρήτη, τον έκλαψαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έκλαψαν παντού. Αλλά έχουμε αυτό το αηδόνι στην Εκκλησία κάθε μέρα. Και με τους λόγους που έγραψε για τις εορτές του Χριστού και της Παναγιάς και με τους κανόνες και με τα τροπάρια και με την πρεσβεία του και την παρουσία του και με τη χάρη του και ποτέ δεν λείπει. Ας το βάζουμε και εμείς στην προσευχή μας, ας διαβάζουμε τα έργα του αν μπορούμε ή τουλάχιστον το βίο του από τα συναξάρια και ας θερμαίνουμε την ψυχή μας με τη χάρη και το ζήλο που έχει εκείνος και του λουμένου των αναλογιών. Μεγάλη λοιπόν η χάρη του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, να έχουμε την ευχή του και στη Μεγαλόνισο και στην πατρίδα μας και σε όλη τη Ρωμιοσύνη και σε όλη την Οικουμένη, και να μας δίνει ο Χριστός μας με την ευχή του Αγίου Ανδρέου Κρήτης ειρήνη, μετάνοια και διόρθωση βίου. Πάμε τώρα 5 του μηνός Ιουλίου. Ιούλιος ονομάστη προς τιμήν του Ιουλίου Κέσαρος Αυγούστου, ο οποίος γεννήθηκε αυτόν τον μήνα αυτοκράτο της Ρώμης, ο γνωστός Ιούλιος Κέσαρ, και εσύ τεκνοβρούτε που είπε, γεννήθηκε στις 7 του μηνός αυτού και όλος ο μήνας επήρε το όνομά του. Ιούλιος από το Ιούλος που σημαίνει έφηβος, που σημαίνει νέος, νεαρός. Έτσι τα λέμε αυτά για να μένουν. Μερικοί αρέσκονται σε αυτά και να βρύνονται και να σμενίζονται και να κάνουμε και ποικιλία και να σπρώχνουμε και την ώρα. Πάμε στις 5 τώρα του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει άλλος ένας πολύ πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, του 10ου αιώνα εκείνος. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου το 10ο αιώνα από γονείς ευσεβείς καταγόμενους από την Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας, την πατρίδα του Αγιάν του Χρυσοστόμου και όχι μόνο, που είχαν αποκληθεί Συριάδες Αθήνε, η Αντιόχεια και τα Πέριξ. Μόλις όμως εκειοφορείτο, ο ευλαβέστατος πατέρας του αναχώρησε για τον ουρανό και έμεινε η μάνα του χείρα και μόνη. Γέννησε το παιδάκι, το είχε συντροφιά και παρέα και χαρά, το ονόμασε Αβράμιο, και όταν έφτασε 7 χρονών έφυγε κι αυτή. Και έμεινε ο Αβράμιος ολομόναχος στον κόσμο. Είχε μόνο το Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους και την πίστη τη μεγάλη. Τον πήρε εκεί μια γειτόνισσα που ήταν μόνη της και νεαρά, και τον μεγάλωνε με λογισμό και μόνιρο. Τον έμαθε να προσεύχεται, να διαβάζει και να ακολουθεί το δρόμο του Κυρίου. Και εκείνη προσευχόταν τις νύχτες, το έπαιρνε χαμπάρι ο Αβράμιος και πήγαινε κι αυτός και γονάτιζε δίπλα της και προσευχόταν συνεχώς, και έτσι έμαθε να διάλειπτη προσευχή κοντά στη θετή του μητέρα. Πέρασε λίγος καιρός και ο Κύριος πήρε και αυτήν τη θετή του μητέρα και έμεινε πάλι μόνος. Και τον πήρε κάποιος και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Είχε δε και έφεση για τα γράμματα μεγάλη και έμαθε πολλά γράμματα, και φιλοσοφικά και φιλολογικά και θεολογικά ο Αβράμιος ο μετέπειτα Αθανάσιος. Και επειδή του άρεσε και ο μοναχικός βίος, έφυγε και πήγε σε ένα βουνό στον Όλυμπο της Βυθινίας που ελέγεται το όρος του Κιμινά. Ήταν εκεί ηγούμενος ο Μιχαήλ Μαλεΐνος, μια μεγάλη προσωπικότης του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο. Και του έκανε εντύπωση του Μιχαήλ του Μαλεΐνου ο Αβράμιος. Διέβλεψε πως αυτός θα γίνει μέγας. και θα προσφέρει πολλά στην Εκκλησία αλλά και στην Αυτοκρατορία. Τον έκαμα μοναχό, το ονόμασαν Αθανάσιο και σε λίγο πρόκοψε τόσο πολύ στις αρετές που ξεπέρασε όλους τους πατέρες και τους νεότερους, νέο ήταν γι' αυτός, και τους μεγαλύτερους όλους. Τον εθαύμαζαν και τον καμάρωναν όλοι. Και ο ηγούμενος, αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, ηθέλησε να αφήσει διαδοχό του τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως σηκώθηκε κρυφά και έφυγε. Του λέει: «Παναγία, φύγε εσύ από εδώ, δεν θα μείνεις εδώ, αλλού θα πας». Και σηκώθηκε και ήρθε στο Άγιον Όρος, που ήταν τότε έρημο, στον Άθωνα. Και εκεί πήγε σε έναν ασκητή και έμεινε και ασκήθηκε και στην ταπείνωση περισσότερο και στην προσευχή και στην αγάπη. Και στη συνέχεια η Παναγία του λέει: «Πήγαινε πιο μέσα στο όρος, πήγαινε εκεί και θα δεις τι θα γίνει». Και καθώς εγνωρίζεται και με τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, 963-969, 10ο αιώνα είπαμε, ο Αυτοκράτορος τον παρεκάλεσε να φτιάξει μια μεγάλη εκκλησία στο Άγιο Όρος, αφιερωμένη πού, στην Παναγία μας, και να τον ονομάσει Μεγίστη Λαύρα. Του έδωσε όλα τα έξοδα ο υπέροχος και ένθεος και μαρτυρικός αυτός Αυτοκράτορ. Από τους λίγους τόσο μεγάλους αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν ο Νικηφόρος, ο δεύτερος Φωκάς. Και έφτιαξε όντως το μοναστήρι αυτό, τη Μεγίστη Λαύρα, με κελιά, με ξενώνες, με μεγάλο και σπουδαίο ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί και έγινε ηγούμενος ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος και τους εφέρε το με τον πιο τέλειο και σοφό τρόπο. Και πήγαιναν και από όλα τα μέρη του κόσμου να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον βουλευτούν. Ο δε Αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς τον είχε πνευματικό και οδηγό και ήθελε και αυτός να έλθει να μονάσει, αλλά πρόλαβαν και τον δολοφόνησαν στο Βυζάντιο αδίκως, και είναι μάρτης και αυτός και Άγιος της Εκκλησίας ο Νικηφόρος Φωκάς, και έτσι δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του. Βοήθησε όμως τα μέγιστα τη μονή, και είναι εκείνος ο κτήτορ στην ουσία. Έχτισαν τότε οι αυτοκράτορες μοναστήρια και εκκλησίες και έργα ωφέλιμα για τους ανθρώπους, σπουδαία και μεγάλα, που φτάνουν μέχρι σήμερα. Και καθώς εκτίζεται ο ναός, και είχα φτιάξει τον Τρούλο λίγο ελαττωματικό, στον Άγιο δεν άρεσε, γιατί ήθελε πάντα την ομορφιά και την τελειότητα, και μάλιστα για ό,τι αφορά το Θεό, και αναφέρεται στον Κύριο και είναι αφιερωμένος Αυτόν. Γι' αυτό πήρε κι άλλους 6 πατέρες και ανέβηκαν στον Τρούλο με μαστόρους να τους υποδείξει πώς θα μετασκευάσουν τον Τρούλο που ήταν προβληματικός. Και εκεί καθώς τους έδειχνε, ήξερε απ' όλα ο Άγιος Αθανάσιος, ήταν πάνσοφος και θεοφώτιστος, υποχώρησε εις καλωσιά και έπεσε και αυτός και οι 6 μοναχοί στο έδαφος και σκοτώθηκαν από τα λιθάρια που ήρθαν μαζί και το λοιπό υλικό. Και έτσι επήγαν ως οσιομάρτυρες μέσα στο ναό της Παναγίας μας ο Μέγας Αθανάσιος ο Αθωνίτης και οι υπόλοιποι 6 πατέρες. Τον έκλαψαν επί ημέρες οι πατέρες και δεν ήθελαν να τον θάψουν. Έφτασαν και φίλοι του από παντού και αντλαλούσαν τα φαράγγια του Αγίου Όρους από τους θρήνους των πατέρων και μοναχών και των φίλων του, από τους θρήνους για τον άδικο χαμό του πατέρα τους Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος και εν ζωή έκαμε θαύματα, έβγαζε νερό από τις πέτρες, θεράπευε αρρώστους με το ραβδί και με το χέρι του και με την προσευχή του, αλλά και με τα θάνατον έχει γεμίσει την οικουμένη και τότε και σήμερα ακόμη με άπειρα θαύματα ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του. Και την ίδια τη μέρα γιορτάζει και Όσιος Λαμπαδός, έχει σχέση με τη λαμπάδα. Δεν ξέρουμε ούτε πού έζησε, πώς έζησε και πότε. Ήταν όμως ασκητής, άνθρωπος με μεγάλη ταπείνωση, εγκράτεια, προσευχή και αγάπη, και ήταν κοντά, λέει, στον κόσμο περίπου, και βοηθούσε τους ανθρώπους στα προβλήματα και στα βάσανά τους, όπως ήταν και ο Γέροντας Πορφύριος εδώ στον Οροπό, και βοηθούσε ως τάρες των Αθηνών τόσους και τόσους αδελφούς και εμάς τους ίδιους. Και όταν έφτασε μεγάλη ηλικία, τον ανέπαυσε ο Χριστός μέσα στο σπηλαιό του, και αμέσως το λειψανό του έβγαζε μοίρα και έκαμε θαύματα και έγινε πηγή του Σιλοάμ, και ήταν μια λαμπάδα που έφεγγε στις ψυχές και στα σκότη της ζωής και της ιστορίας, και έδειχνε το φως του Ναζωραίου, το φως του Χριστού, το φως που οδηγούσε στον Παράδεισο. Και πάμε τώρα, γιατί έφυγε η ώρα, στις 6 του μηνός, και θα σταματήσουμε Ιουλίου, έχουμε άλλες 2 εξάδες ακόμη και θα τελειώσουμε μετά όλο το συναξάρι του έτσι, και θα βγει και σε βιβλίο, βγαίνει σιγά σιγά. Στις 6 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει Όσιος Συσσόης ο Μέγας. Συσσόης είναι αυτός που έχει σχέση με τον Άθωνα, Θρακιώτης, αντεβρέστο, έτσι λένε τα λεξικά, έτσι λέω και εγώ. Ήταν από την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα, στην έρημο της Νητρίας και στην έρημο του Οσίου Αντωνίου. Άνθρωπος μεγάλης αρετής, από μικρός αγάπησε και ακολούθησε το Χριστό και έγινε ασκητής, και είχε μεγάλη ταπεινοφροσύνη, υπομονή και ανίποτη καλοσύνη για τους αμαρτωλούς και για όλους τους ανθρώπους. Προσευχόταν ώρες και ημέρες για τους αμαρτωλούς της γης, για κάθε πονεμένο, κάθε δυσκολεμένο. Και του δώσε και ο Κύριος το χάρισμα της θαυματουργίας. Και έφτασε πια στο τέλος της ζωής του και δεν μπορούσε άλλο να περπατήσει. Τον κατέβασαν από το βουνό σε πιο ήπιο κλίμα, έζησε λίγο και ύστερα κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός με την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Ασκητάς και Αγίους που είχαν φύγει, και τον παρέλαβε και έλαμψε ο τόπος. Είχε βρει, δε λένε, και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο, και έκλαψε πάνω στον τάφο του Αγίου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τη ματαιότητα των κοσμίων, αλλά και από συγκίνηση και αγάπη για ένα τόσο μεγάλο άνδρα της ιστορίας και του ελληνισμού, που πρόσφερε πολλά σε όλη την οικουμένη αλλά και στην Εκκλησία του Χριστού, με το να διαδώσει τη γλώσσα την ελληνική, να την κάνει διεθνή, και ύστερα με αυτήν τη γλώσσα να μιλήσουν οι Απόστολοι στα πέρα του κόσμου και να γραφεί σε αυτήν η Καινή Διαθήκη. Ας έχουμε και του Αγίου Συσσόη την ευχή. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και τους αδελφούς, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού, και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε και κάναμε το εξαήμερο συναξάρι. Ας ψάλλουμε τώρα το ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χερενύμφη ανύμφε. Και πάλι σε ευχαριστώ, ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, βοήθειά μας. Καλή ανάμεση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά.